Alexa here. Join me as I celebrate different forms of passion, art, literature, and humanity through fandom, only here on the Happy Feels Podcast. Today is February 14. I'm recording this February 14. And as promised, last episode, sabi ko, since it's Carrot Day, February 14, I will be talking about how I became a carrot. Kasi to be honest, last year, hindi ako nag-celebrate, quote-unquote, ng Carrot Day. Kasi nga, nung time na yon hindi ko pa siya fully ma-embrace kasi merong... When you enter a fandom, especially, siguro for me lang, may certain pressure ako nararamdaman going from J-pop to K-pop. May certain pressure ako nararamdaman na to be called the name, the fandom name, to be part of the group called Carrot, I have to be, parang I have to meet certain conditions. So, last year at that time, I was, ano pa, ang identity ko is casual listener lang. Pero to be honest, nung time na yon, I think, dalawa lang din talagang kanta ng 17 yung pinapakinggan ko. Yung Pretty You at saka Anyone. Kasi nga, hindi pa ako ready mag-commit. Pero very biased, I think very biased ko na si Wono noon time na yon. It's just that I'm scared until now, to be honest, I'm still scared. Pero ayun, since it's Carrot Day, it's the first Carrot Day na I'm openly carrot. Parang feeling ko nag-out ako, pero yes, first Carrot Day na I'm openly carrot. So, happy Carrot Day! And ngayon, I want to talk about paano ba ako naging carrot? Paano ba ako dumating sa point na in-embrace ko na? In-embrace ko na ang pagiging carrot. Umpisahan natin sa umpisa. Hindi, sa background story. Ang background ko with K-pop, I was K-pop fan nung high school. Ayun, yung mga naabot ako nung high school, yung second gen, SNSD, Wonder Girls, ayan, Big Bang, Super Junior. Yun, nagkaroon ako ng ganung era dati. But, I guess, dumating siya sa point na parang nawala na lang yung interest ko dun sa genre. And nagkaroon, kasi parang mas active ako sa J-pop, so napunta na ako sa J-pop. And for me at that time, parang para sa akin, tapos na yung phase ko ng K-pop. It's, na-enjoy ko na siya. And after na parang wala na din akong makitang group na parang will pique my interest. I think still para sa akin may ibang impact yung second gen K-pop nung time na yon. Kaya yun, parang ano na siya, closed book na para sa akin. Though yung kapatid ko, continued book pa rin siya. So minsan nakakarinig ako ng mga K-pop songs. At saka nagkakaroon din ako, I'm aware of some. Tapos minsan nanonood akong K-drama. Tapos alam ko nagkaroon ako ng roommate phase, so nakinig akong GOT7, tapos nakinig akong Kara. Ayun, parang ganun lang, hindi ako super fan. Parang nakikinig lang ako, pero hindi ako as involved, emotionally and physically involved sa, if I like a song, okay, ganun lang. And then, 2019, nag-announce yung Arashi na ano. So, I dedicated yung 2020 sa pag-aarashi ko, ganyan. Tapos 2021, nabanggit ko nga, I'm very sad, ganyan. Nabanggit ko sa previous episode ko, 2021, very sad. Nag-Marvel ako kasi nagbalik na yung mga Marvel, ganyan. Tapos, one day, siguro mga June or July, nag-message siya yung kapatid ko. Sabi niya, oh my God, ano, nakikita ko ng kanta ng 17. Tapos, umiyak ako. Naiiyak ako, ganun. Yung sabi ng kapatid ko. And, huwag niyo ako i-judge sa response ko. Pero ang response ko is, sino yung 70? sorry talaga, hindi talaga ako, alam mo yun, I'm very out of touch sa ganap sa K-pop. I'm familiar with BTS, EXO, pero hindi ako talaga familiar sa 17. Sorry, huwag niyo ako i-judge. Pero ayun, sabi ko, sino yung 17? Ganyan, nag-send siya sa link, ganyan, yung don't wanna cry, ganyan. Tapos sabi niya, pakinggan ko. Sa pinakapatid ko, pakinggan ko, ganyan, nakakaya, ganyan. Tapos pinakinggan ko, okay man, ganyan. Wala akong specific na naramdaman. And then, parang, yung hype ng kapatid ko, for 17, padagdag ng padagdag. So, edi, ano, nakikita ko siya, nanonood siya ng mga video, may mga pinapapanood siya sa akin. Tapos nung time na yun kasi, yung 2020, na-introduce ako sa TikTok. Dahil sa Arashi, kasalanan niyo talaga to. So, parang, simula nung TikTok era yung Arashi, naging, ano na din ako, alipin na din ako nung TikTok. So, nag-ano. Tapos before, yung kapatid ko, hindi siya nagtitiktok masyado. Ako yung matiktok kasi nga, dahil sa Arashi. Tapos nung naging fan siya ng, yung unti-unti na umaano yung loob niya ulit sa 17, ano siya, parang tumitiktok na din yung kapatid ko, nagpapanood na din siya sa akin ng clips, ganyan. O pinapanood ko naman, ganyan. O basta, parang ako naman, support-support lang ako sa kapatid ko. Yun talaga yung mindset ko. Support-support lang ako sa kapatid ko. Kasi, sinusupport-support niya din naman ako dun sa Arashi. Ganyan. Tapos, ano, para ba? Ayun. Tapos parang, until, kwento-kwento rin siya sa akin, ganyan. Until October, na, nirelease na yung Ataka. Yung Rock With You. Hindi, not really Ataka. Yung Rock With You music video. Basta since July, hype yung kapatid ko. I just listen. Kasi parang, syempre yung time na yun, like, 13 men. Tapos they all look the same. Yun talaga yung impression ko sa kanila. Wala, ang nag-stand out lang sa akin, si Mingyu. Kasi nga, antakan niya. Ang laki niya, tapos, like, tall, dark, and handsome. Si Mingyu yun. Tapos, ayun. Yun nga, yung October came, and streamer yung kapatid ko. So, stream siya sa TV namin. Syempre, support ako, nood. Ganyan. Until parang, naisip ko lang, bigla for myself, to challenge yung sarili ko, na parang gusto ko sauluhin yung mga name nila. Kasi ka, bukod sa challenge, parang naluloko naman ako for my sister. Wala siyang kasamang mag fangirl. Hindi naman sasamahan ko siya. Siguro parang gusto ko lang na pag nagkukwento siya, kilala ko sila. Yun yung gusto ko sanang maramdaman ng kapatid ko. So, within like 24 hours, with the help of my sister, like, ang dami naming pinanood na mga performances, ganyan, sino to, ganun. Until nga, nasa ulo ko na silang lahat. At ang una ko natandaan si DK kasi kamukha niya si Juri sa paningin ko nung time na yon. And then, ang huli kong natandaan si Wono at si Dino. Kasi nga, they all look the same to me. And, sobrang laking achievement para sa akin na nasa ulo ko 13 men. O sa yon. So para sa akin, fulfilled na ako na okay, meron akong pag-support sa kapatid ko. Pag magkukwento siya, kilala ko na sila, ganyan. Pag kinukwento niya, kasi ang bias niya si Scoops. So pag kinukwento niya si Scoops, kilala ko na sila, ganyan. E di ayun. Kilala ko na sila. Tapos, pagkatapos ko silang makilala, parang a few weeks after, nanonood yung kapatid ko ng Going 17. Tapos naging every Saturday na namin siyang bonding. Every Saturday, manonood kami ng Going 17, ganyan. Hanggang sa naging routine na namin siya. Tapos, parang dumating sa point na ako na lang mag-isa yung nanonood. Kasi may klase yung kapatid ko. So, parang minsan gusto ko mag-marathon. So, nanonood na lang ako mag-isa. Siguro, unti-unti nang umaano. Hanggang sa, parang, meron kasing pinapanood yung kapatid ko na clip ng 70 na ina-act out nila yung Hannah Yardango. And, for everyone's information, sobrang iba yung fixation ko sa Hannah Yardango. Sorry sa mga ayaw sa Hannah Yardango, pero wag nyo ako masyado i-judge kasi I'm an Aries. Yung loyalty ko. Pero, very much fixated ako sa Hannah Yardango. So, na-curious ako. Kasi clip lang yung pinapanood niya sa nung kapatid ko from TikTok. And clip lang din yung napanood niya. So, na-curious ako dun sa buong episode. So, pinanood ko yung buong episode. Tapos, yung John Won Nu. Si John Won Nu. Parang tinanong nung host, sinong nakapanood na nung Hannah Yardango? Like, tinanong si, out of 13 men, tinanong si John Wano yung kamay niya. Tapos, sabi niya, napanood niya lahat from the first season hanggang sa huli. Napanood niya yung Hannah Yardango. And, hindi nyo nakikita, pero yung time na yon, talaga namang kumikintab-kintab yung mata ko. Kasi, parang previously, bago ko ma-discover na napanood niya yung Hannah Yardango, na-curious na ako sa kanya kasi parang nakuha niya yung attention ko dun sa ego episode nung Going 17. Tapos parang nakita ko yung picture niya nung sa Ode to You purple hair. So parang bumabaling yung attention ko sa kanya, pero very much mas may inkling ako kay DK nung time na yon kasi nga mahilig ako sa vocalista, sa magagandang boses, ganyan. Pero yung when Hannah Yardango happened, ano na, I was like, it's my sign. Parang I took it as a sign na baka ano, dinadala ko ng Arashi. Yung Arashi talaga yung nagdadala sa akin. Parang nag-ano na, parang meron na silang ano, grip sa puso ko. Meron ng ano, parang meron ng seed na na-plant sa puso ko. May connection na. The Hannah Yardango connection. I swear! Sinasabi ko sa inyo, painan nyo lang ako ng Hannah Yardango. Hindi ko alam yung extent ng karupukan ko sa Hannah Yardango. But, during that moment, na parang yung build-up ni John Wonu, from the ego episode to the purple hair, and then yung Hannah Yardango, it was like climactic. It was my sign. So, Pero, even though na I knew na Wonu is the bias, I wasn't ready to super dive in. I was acknowledging na I knew sasamahan ko yung kapatid ko. Parang ganun. Gusto, kasi parang wish ng kapatid ko na makanood ng concert ng 17 as OT13. So, parang start ng 2022, I knew na I will accompany her. Ganyan. Sa concert, ganyan. But I didn't know na yung seed yung seed na na-plant ng Hanayori Dango Wonu, dadami pa. Nung, kasi, siguro mga November yon, November. Mga December, ano na ako, parang, nakikinig-kinig na ako, ganyan. Pero, to be honest, feeling ko ang pinapakinggan ko lang yung, siguro, Rock With You, To You, yung Ataka album, and then yung Pretty You, Anyone pa rin. Ganyan. Actually, hindi nga, more on Pretty You, Anyone. Talaga yung, doon ako nagsistick. Kasi nga, ayoko pang masyadong, ano ba, parang natatakot talaga ako mag-commit. Natatakot ako mag-dive. Kasi nga, I was grieving at that time, yung Arashi, ganyan, etc., etc. But, nangyari, nung January, ay ako po ay nagkaroon ng COVID. And then, ako po ay naka-quarantine. At sa quarantine na yon, nagbunga lahat ng TikTok na sinesend sa akin ng kapatid ko. Kasi, for some reason, yung algorithm ko, for Wonu. And, for 17. Parang, nung time naman, parang, okay. Yan yan. And, parang, I'm consuming so much 17 na mga ano, na mga content. And then, I discovered Mean One. Mean One! Ah, my God. If you listen to my bittersweet episode, Mean One, you'll know, mayroong impact sa akin ng Mean One that I cannot even explain. They altered my brain chemistry, pero, I don't want to explain further. Pero, Minwon has this dynamic that I cannot explain, but they have this tension, this chemistry, na sobrang I'm very much attached to, na yeah, Minwon is special to me. So, January, Minwon until yeah, Mean One. Until today, Mean One. Pero yon. So, ibig sabihin lang, nadagdagan na naman yung, like, na seed, 17 seed na naka-plant sa akin. And then, parang, si Woozy, nung una, si Woozy, dati kasi, parang pinahula sa akin ng kapatid ko kung sino yung bias niya. Si Woozy yung una kong yung tinuro ko kasi parang feeling ko yun yung mga type ng kapatid ko, yung mga cute. And then, parang napa-research ako ng konti tungkol sa kanya. Tapos, siya yung smallest, kasi ang tatangkad kasi na 17. So, pag siya yung madaling ma-distinguish and parang unang tingin ko palang kay Woozy, parang meron akong certain urge to protect him. So, hindi pa ako fan ng 17. Ano na ako? Woozy Defender Club President. Kasi ako lang yung gumawa. Ako yung CEO, founder, president ng Woozy Protect Squad. Though hindi naman yun kailangan ni Woozy bilang hahampas siya ng gitara. Pero, until now, meron pa rin akong ganong instinct for Woozy. I love Woozy. Kung gaano ko kamahal yung kanta ng 17, mas yung pagmamahal ko kay Woozy. I love Woozy. Woozy. Wahe. So, ayun. So, si Woozy meron na. Pero, Basta, yung like, unti-unti, as I get to know more them beyond their names, parang, they're just so, alam mo yun, yung, they're just so charismatic, na parang, every member, they have a moment na, na magsistick talaga sa utak mo, and that moment will be the seed na ipaplant nila sa'yo hanggang sa lalaki na lang na lalaki, mamumulaklak na lang yung seeds nung member sa puso mo hanggang parang nakonsume na nila yung buong puso mo hanggang sa mahal mo na silang lahat, ganyan. Ganun yung 17. Pero very much ano, focused very much focused ako talaga kay Wonwoo as a bias. Pero parang yung mga bias records ko, yeah, hello sa inyo. Pero tas ayun, hanggang sa nung February nung 2022, hindi ko pa rin ma-embrace yung pagiging karat ko kasi nga from the outside sobrang complicated nung everything. Ang daming demands, I guess, na it's really stressing me out as someone from J-pop na I only had to like them to be a fan. Tapos, and then may happen, dun ko na siguro na embrace na like hindi na to casual listener lang isa. Hindi ka na casual listener. So, mag-celebrate ka na ng anniversary nila. So, nag-celebrate na ng anniversary nila. Bukod doon, alam ko, bumili na din ako ng merch. Not really merch, yung Daikon. Bumili na ako noon. And then, nakihati na ako sa kapatid ko na dun sa Face the Sun na carrot version. So, na-embrace ko na. I really admitted to myself na carrot ako. No, personality wise, no, parang hindi ko siya, parang wala lang, basta hindi kasi ako soft girl. Though I want to be, pwede ako maging soft girl, pero meron kasing bagay sa kanila, yung parang yung mere existence niya, mukha silang carrot with the rose quartz and serenity. Parang, bagay sa kanila yung pagiging soft girl. Pero parang sa akin, hindi bagay. Pero, I try na magbagay sa akin yung soft girl core. Pero, ayun. And then, June, nag-announce na ng concert. And then, July, bumili na ng ticket for concert. And then, parang a few months before the October concert, yung Bets in Manila. My God, buti na nakabila ako ng ticket pala dun sa Bets in Manila. 3 days ticketing, my gosh, the stress. Pero I don't want to, it's a happy day, it's carrot day. Huwag nating alalahanin ang maloko na nakaraan. Pero parang a few months before, siguro mga August, I decided to make my other Twitter account yung parang temporary 17 karat account, which was it wasn't healthy. Can I just say na it wasn't the healthiest experience from me kasi paano ba? I really spiraled nung time na yun. Medyo maingay. I can't explain, pero ang daming hate. Every day, I promise. Parang every day may issue, every day may kino-call out, every day may galit, every day. It was stressful for me na I had to uninstall Twitter kasi sobrang na-stress ako dun sa anger dun sa noise, dun sa gulo, na for a while nakalimutan ko na I'm excited for the concert kasi nga na overpower ng mga issue, ng mga galit, ng mga yun, and yun, parang yun din yung naging reason kung bakit ayokong magkaroon ng dedicated for 17 lang na Twitter account. I'd rather use yung stan account ko for Arashi kasi it has been since 2020, it has been my safe place and I've interacted with some of the people there and they are good people. I love them. Kaya parang I trust the my 2020 Twitter moods more and par I just feel sad for them kasi I'll be posting about 17 pero yun nga they have control naman over what they see from me kaya I trust them kung ayaw nila ako makita they will parang they won't condemn me. Ayun, until yung concert day doon na siguro na semento ang lahat na grabe iba ang 17 na all those months of denying na parang I cannot fully embrace the carrot life pero nung concert they really the sincerity, the performance, the yung puso nila sa performance. Ayun, ramdam eh. Ramdam mo as someone na mahilig sa concert. Parang meron ka talagang nararamdamang certain or ako lang siguro as an empath maybe na meron ka talaga mararamdaman sa puso mo if yung pinapanood mo is sincere with what they're doing and I think yun talaga yung nararamdaman ko sa 17 aside from that yung feeling yung sa concert kasi yung feeling na though medyo hindi maganda yung experience ko nung nagkaroon ako ng stan temporary stan Twitter nung nando na sa mismong concert it was very yung feeling na you're part of a community and they're not there to judge you kasi you're all the same yun and the feeling of just singing together ganyan yung yeah it was a good concert. It wasn't a good ticketing experience, but it was a good concert. And it was pag nanonood din kasi ako ng concert, kasi parang hindi kaya ng attention kong mag-multitask na manood dun sa stage and then mag-record. So hindi ako talaga nag-record. Tapos ayun, I really just enjoyed it. I really really enjoyed it. And then a few days, I guess. Days? Wala pang one week, di ba? Nag-announce na magbubulakan sila. Ha! Huh. Ayun. Syempre, syempre, manonood ako. Miss ko na sila eh. So, interesting din noong time na yon yung friend ko, parang nag-uubisa na siya maging fan ng Arashi. So, niyaya ko siya, nanood na din siya. So, noong December, kasama ko siyang manood sa Bulacan. And then, very good concert. Iba din yung concert experience na yun. Kasi, nung Bets in Manila kasi, nasa very gilid kami. Yung sobrang gilid na hindi namin makikita yung LED screen. Dito naman, nasa gitna kami. Hindi naman super gitna, pero nasa may bandang gitna kami. So, mas kita ko na sila. Sabi ko ng Bets in Manila kasi nandun nga kami sa super gilid. Ang kita ko lang pag nandun sila sa extended, yung likod nila. So ang naging bias record ko nun yung mga likod nila. Pero, ayun. yung bets in Bulacan, very bad, very bad pre-concert experience, the lining up, the everything, but the concert itself, sobrang ganda with the backup dancers. May iba din silang energy, yung saya nila, yung Adronize. Ay, ahabis ko na sila, gusto ko na manood ulit. Ayun, until yan, January hap, January, ay yung bets in Bulacan, until now February 14 na I'm celebrating my first Karat birthday openly, my first openly Karat birthday. Pero ayun, it's masaya kasi parang, to be very honest, like yung half talaga ng 2022 was consumed by, bukod sa stress dun sa organizer, ano, yung parang looking forward to the concert, and then after the concert yung parang reminiscing the fun, yung just ano ba, parang po ba i-explain, euphoria or happiness, the joy nung concert, nireminis mo, ganyan. Yun nga, sabi nga nung friend, kasi after Bets in Manila, meron akong suking video sa YouTube na pinapanood ko lagi. And then after Bets in Bulacan, meron na naman akong suking video na lagi kong pinapanood. Not really everyday, pero pag gusto ko lang mapanood sila, kasi iba-iba din talaga, no? Yung concert compared mo sa live performance. And ayun, January na, miss ko na sila. grabe miss ko na sila. Ang weird nga, diba, sabi ko Arashi, since naka-hiatus, namimiss ko, obviously, syempre mamimiss ko sila, pero 17? Active naman kayo? Bakit ko kayo namimiss? Bakit ganito? Nakakaloka. Pero it's fun. Masaya maging fan ng 17. And I mean, ano mo yun? Parang even though, like, ano ba, 15 years, more than half of my life, fan ako ng Arashi. So, more than half of my life, I'm a fangirl. Well, aside from Arashi, naging fan na din ako ng mga ibang bagay. Pero, nakakatuwa na, even though I'm still parang a fan, meron pa rin ibang emotions na naidudulot ng 17 for me. Which is, nakakatuwa kasi, wala, nakakatuwa. Diba, pag matagal ka ng matagal mo nang ginagawa yung isang bagay, at some point parang it's all just the same, but sa lahat ng fandom na encounter ko, they provide, not really provide, parang they give, I receive. They give, I receive. I discover new things on new feelings, yeah, new emotions, new things about myself I also discover. Nakakatuwa na maybe we're all just, you know, pieces of a puzzle and we complete each other. Like lahat tayo, like every human related experience that we have are all just pieces of one big puzzle. That's why sometimes, you know, we, parang meron na lang, andag dun, meron lang, ting! Eureka moment tayo na parang, wow. Wow. Ganun. Nasa na ba ako? I'm supposed to talk about Happy Karat Day, but why am I talking about Eureka moments? Pero ayun, it's fun. it's fun. It's fun. Wala lang, nakakatuwang i-save for yung moment na yun kasi nga, syempre, at the back of my head, baka, you know, matapos na yung phase na to, yung honeymoon phase ko. Pero, sana hindi. Pero, syempre, while I'm at the moment, I want to treasure the moment na, yeah, I'm enjoying every moment. Yun, stan 17. Yun, that is all, I guess. Yun lang ang makakwento ko. Oh, tamo 35 minutes lang. Oh my gosh, nakaka-stress. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakaget over na 45 minutes akong nagsalita tungkol sa bittersweet. It's just a 3-minute music video song. Pero ito, nagkwento ko tungkol sa pagiging karat ko simula 2021. And 36 minutes lang yun ang kwento ko. More than... Anyways, ayoko na. Dapat ito na yung huling episode. Nababanggitin ko yung 45-minute episode ko for bittersweet. Kasi, it's not healthy. Pero ayun, siguro ang huling... ang gusto ko lang ma... Huling fame... Ano ba? Huling closing remark. Ang closing remark ko for today's episode from the Kidult na kanta ng 17. Let's love even our hidden sadness. So that is all. If you have time, please listen to 17. They have good songs. Merong mga kanta sila sa Spotify na merong translation. So, ayun. And, that's all for today's video. For next episode, hindi ako sure, pero manonood kasi ako ng Ant-Man soon. So, maybe, baka, hindi ako sure na i-review ko siya. Pero, that is all for today's episode. Bye, Stan 17!